Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batata ba mama bankuja lizolo benu bayame bakajilu wako kulanda bantangu na ndinga kikongo na ntola kizolo kele mishini chwala mpangi na nzila ya tekniki betu kina Charlie Luyeye betu kepesa benu bantangu betu yandika na nkufi na yao. Rapport na yao ya ONU imeweza bisati Kigali ndekele na nima ya badasuki ya M23. Milioni makumi zone na tano ndeke kondwa na luyalu ya repite mkati di Kongo samu na kupesa na bizunga mavimpi ya nzutu na mutindu tiba mama kubuta nkatu kufuta mbongo na Kinshasa. Kisumbula ya Ngolo Salamaka mazono kilumbu ya iya na Route Nationale numero 1 bantu zole mekufua bankaka mekulwala na mbanza kenge ntamave na bwala kifumu. Matondo bampanga luzolo mtunu meza sabenu luyalu ya kupidi mkati di Kongo kele na kese na kumona tikatuka kilumbu ya iya ya ngonda pevula beto kele na rapor ba pesaka na kimvuka ya banganga mayele ya ONU ba meza bisati Kigali kele na pesa maboko na ba M23 na esa kupidi mkati di Kongo. Nyonso melutila na kubaka ndinga ya ministre ya ke pesa nsangupe kinati ndinga ya luyalu Patrick Muyaya ya zabisaka yao na luzaisu na kilumbu ya tanu ya ina Radio Okapi inda ntangu ya inange Folke Kons Somusier Afrika.
Ya kile kabisa la oni mezabisati ba kile ntangunya tibidi munyoso timakisa ekdef ya ntia Rwanda kena kunuwa na awana ntoto na bito Kongo Kishasa mingina teritoire ya Rutshuru katu Kongo na kubina mosi ya mvula mekato na kuluta tina ngonda ya ntambwadi ya mvula bitu kena yao peafona kusimati na ngonda tanu ya mvula yae bimpumula M23 mekotisaka mvita kuluta dea kangolo boso na bambula nyoso mekato na kuluta wapi batu mingi meba kakalufwa bayankaka dia kameti na kababwala na bao pena ngonda ya mekato na kuluta zabisa kaka bisalu yai ya oni bimpombolo yai vonda kakena kuyala ntoto ya kuluta yina ya bavonda kane yao na ntola mingina ngonda ya tatu mwaba avion na bau ya kena kutambula kankatu tibatu kuvonda kati memonisa bandonga na bandonga ya makesa kena kutambula pene pene ya njilu na kati ya ntoto na bito Kongo Kinshasa vona pe Rwanda pena luzaishu musi luyalu antinabeto na njila ya kindati ndinga na yao mbuta Patrick Muyaya luyalu mesepela mingi na kisalu yai ya oni mekatuka na kusala kasina ndamunandi ya kile mama Yolande Makulu ya kile mpeki nati ndinga ya nti ya Rwanda mezabisa ti ya nikele vena kimamusi ya kutuba ya bantangu ya ONU meba sisaka mpeme ndimaka nteteve
betu landa kana nantangu na betu na Nord Kivu bubu kilumbu watanu ndemba makina kumona na kaka kuna na kisika ke salama bankindu kati ya ba FRDC ma kesa isi na betu na ba M23 na teritora ya Rutshuru mingi penza na lokalite Kanombe na groupement ya Kisigari na nzila ya Rwanguba mpe Bunagana mingi na groupement ya Jomba bambangi ya société civile mezabisati ba mfumu ntoto mpe bantu nyonso kena kutwadisa bantu kuna kena kunyonga na kumona ti kulandana na bamvita ina bankangu mingi ya ba lokalite peni kumi mekatuka na mabwala na bao bamekwenda swama na mabwala ya nkaka kulandana na mutindu ba M23 vandaka kwenda daka na ba lokalite ya nkaka samu na kubaka ya kuna na ndambu ya Rumangabo na groupema ya Kisingari zabisaka bao na Goma bantu kumi ya ba civil ina ba kufuaka kulandana na mavwanga ba vandaka sala samu na kutelemina monu ziko na sabala mekatuka kuluta bantu ina ba kwenda bika yao na maziami wapisika tavwanda ba inzo na bao ansuka nyoso mesala maana munkembo ya kupesa ba umbota suka mesalama kilumbu watano ya na stade de l'unité ya Goma babo kilisaka nkangu ti basa la bisalu veba unyonso ba kwenda monana kuna samu na kupesa luzitu na ba mpangi pe bankundi ina kufuaka ya monana kampeti babisadi ya mambo alukengelo vandaka mingi na tangu bavada salamu kembo ina na twala tiba kwenda kuzika betu kele kaka na Nord Kivu nzutu ya militaire ya insi ya Kongo ina bakufua na dikesa ya insi ya Rwanda Kongo bavutulaka yao kilumbu ya mazono na kokila na repite mkati di Kongo bameza bisa tangu pesa maka na Radio Okapi na administrateur ya territoire ya Nyiragongo ya kele kisumbula zole me salama na sabala yai wapisika makesa insi ya Rwanda kena kota na toto na betu samu na kufua ma makesa insi na betu kuna na territoire Nyiragongo société civile mezabisasi bisumbula mutindu ya melutisa ya kelombati luyalu ya insi na beto kutani na mbote penza ndilu ya insi ya Kongo na Sud Kivu binama ya conseil ya sécurité ya Mbanza na Uvira baso baka mabanza na nkango mingi ya kele kuna na kivuka na Monusco kukutakano ya mbalantete ya conseil ya sécurité bavu kisaka meri ya Uvira na kati sabu na kutala ba mambu lutaka na ngonda ya meka toa kulutu bavu kanaka na kavivira wapisika bantu kulutu nkama tanu ya bimvuka ya ba fumu toto ba antwadisi ya ba mitualite ba bimonikisi ya ba bimvuka ya politique mpe bimvuka ya baleke mpe bwela ya kabinama ya société civile ba union sovanda kana lukutakano ina inki wetu lenda simba Irene Mboma
Nsasa na ya ukele kufutusa ngemba, lukengelo, luzingu ya kisika mwa simpi kivuvu na kangu ya mbanza pena telitoli ya Uvira. Bantu mingi ya vuandaka na lukutakanu ya ngruba bakaka njinga, samu na kutubila kudasuka ina salamaka, samu na kubuya munisiko na kavimvira. Bamvutu mingi ya mbote pesa maka, samu na kumanisa jambu yai. Mtuadisi ya batoko ya mbanza ya Uvira, shako, shango, ebambe meza bisa tibeto ketuba njinga mosi vechi, baina kezo zila kukwenda ya munisiko. Munisiko kile ntita tiki sawu ya kusala awa. Yaki kile mpiti bima mingi ya mesi mbave peba fona kuyijika yao. Beto lokola nkangu beto fona kupesa monisiko maboko sambu tubasala kisalu ina melo mbama na Uvira metubayanji. Ntuadisi ya subiro ya monisiko kasimi bamba ya vonda katiba ntunanzi na lukutakanu ina mebinga bantu nyoso na kusala masoroti mission onizien. Yanji nde mono kepesa jaka jiboko ina metanda monisiko awa na Uvira na kudipesa na masoro ina sambu na kubongisa mamu ya mesi mbambo TV. Ntuadisi ya mbanza kilandi kapenda kifira kiki mesepela mingi na kumona ndi nkangu nyoso mumbandu batoko tibi mvuka nkangu memonisa luzulu na bau ya mbote ya kunjimande monisiko kusafutukila jaka bisalu na yahu na mambote nyoso
na kizunga Sud Kivu kusosa sosa samu na diambu mesalama na ina bantu kutelemiaka monisiko kena kulandakana na kuifusa nkangu na kati ambaza Uvira kimvuka ya monisiko kumaka katuka bilumbu tatu bavu andaka na kimvuka nabi monikisi zole ya luyalu mpe mkwa masekamu ya luyalu ya kizunga ya Sud Kivu bwela daka bimonikisi zole ya monisiko mtuadisi ya kimvuka ina ya mkwa masekamu ya kizunga kutanaka na mabuta ya bantu ina kufuiluaka ba pesaka bao bampova ya kulembika mitima na bao mpe ya kupesa bao ngolo sisa wa numbe zapisaka bao uti bame nyonga na kimvuka na mabuta ina na nyoso ina salamaka betu simbati kususa susa ina kele samu na kuzaba inki salamaka mpe nani salaka yao sambu koso muntu kubaka kizitu ya mbote to imbi ya ndisalaka milioni makumi zole na tanu ya dolari Amerika inande mbongo luyalu ya isi ya Repubi Demokratiki Kongo fana kupesa sambu na kutula na nkela ya tapesa inswa na ba bizunga ya mavimpi ya nzutu makumi zole na sambanu ya kele nambaza Kinshasa sambu tiba tula yao na nkela ya ba mama fana kubuta mkatu kufuta mbongo ya undeza bisaka Jean-Jacques Mbungani ministre keta la mambo ya mavimpi ya nzutu ya jeune pe prevention na tangu ya nizetaka na mo amba ya nizabisaka yao kilumbu ya iya ya sabala beto kele awa na Kinshasa Inki ya kusimba na ntangu yae, folke konsomusiere Afrika.
Ya kilika na kutuba mbuta Jean-Jacques Mbungani, luyalu mebakaka lukanu, sambu na kubuma mbongo yae, sambu na lunungu ya dinaka yae, ya tapesa ntua, ya kilika na bana kungo kishasa na kubaka lusansu ambote, mutindu za bisaka yomfumanti mbuta Felix Tshisekedi, pena kiluma bubu yae, luyalu kele tiba milion kumi ya ba dolar, lusansu ya tapesa maka nkatu timutu, kubasisa mpata na libenganandi, mutindu wa luyalu mekatona kuwakana, tisanduka nena mbongo yanza pebanzu ankaka ya lusansu mpe luyalu ya umosi tabasisa ba milion makumi zoli na tanu ya ba dolar yanti Amerika mbongo tapesama na banzo ya lusansu ya mekotaka na kati ya dinaka yae na nima centre Munkole mpe centre universitaire ya Kinshasa mbuta yae ya luyalu sola kati banketo ya mafumu ya vwana peba mama ya kena kubutisaka banketo na nzo ya lusansu ambola matadi ya kena kisenso ya mea antikaka na kusadila dinaka yae
betu vutuka na kizunga Sud Kivu kima kena kusala ti bana mingi kena kufua na bumwana nkatu kuyunduka mbote kele sa mbuti bake na kunwa vema bele ya ba mama na bao na ntulu. Ba mama nkaka na kizunga Sud Kivu kena kunuisa vebana na bao mabele. Ti kuna bake lungisa bangonda sambanu. Bankaka diaka kena kukatula bao na mabele na ntuala penza. Ya unde zabisaka munganga Adolf Nyakasane munganga metala mambu ya mavimpi ya bana ya feti na Bukavu. Yani zabisaka yao na sabala yai ya inza vimba kena kukanina ba mama fana kupesa mabele ya ntulu na bao na bana. Bantu zole mekufwa, tano meguluka. Mosi mezenga na dikului na kele ntalu ya kisumbula mesalama na nzila ya national numero 1 pene na mbanza ya kenge bwala kimfumu ya kizunga ya kwangu. Kisumbula mesalama na jeep ya marke Nissan ya katukaka na mbanza kikuiti samu na kuenda na Kinshasa ya salaka tonomba la tatu samu na kuenda kubwa na dibengi. Ntango ya ipesa maka na Olivier Gilembe, mosi ya ba ina meguluka. Irene Boma ngekele kilati ndinga na betu na kizunga ya kwilu kwango pe maindombe zabisa betu nki mutindu ya salamaka
vwandaka na manima ya medzi ya mazono kii ya ndeki sumbula yina salamaka na nzila ya nene na kukatuka na bwala ya 12 fram tina kasa unseke ya meba kama na kitesu ya bakilometa makumi zole na tanu na ntola ya kukuma na mbanza ya kenge Olivier Gilembe mosi ya bantuina meguluka na kisumbula ya ngome tabumbangi ndekele jituma mosi ya nisan ya katukaka na mbanza ya kikwiti samu na kukwenda na Kinshasa ya nataka na katu na yahu bantu sambwadi na manima ya kubaluka mbala tatu samu nzila kile Mbo TV, ndedi toma ina buwaka na kacha jibulu, pe ya fuwaka bantuzole na kati na bau mfumu mwasi ya la polisi chiki nati nandi. Yandu mepesa matundu mingi na mfumu nzambi ya megulusa yandu na lufua. Na bumbangi nandi, yandu mei kajaka ndeki nati mwonaka jibulu mwasi na mtuala nandi. Tamu yandu keso sana kutina jibulu yango, pupa na jitoma kubalukaka mbala tatu pe kisumbula mesalama. Bambangi ya kaka kuna meza bisa ndeki nati vwandeka kunatisa jitoma na ntinu mingi. Ya ukile mpi mwasi ya bikuma ya kisumbula ina. Beno simba ndiye na kati ya bantu tanu ina meguluka, vwandeka mpitiba na fioti zole ya vwandeka kwenda na konje na Kinshasa, meza bisa Olivier Gilembe ya kile sese pia inanzo ya lusansu le jimo na kenge samu na kusansama.
Mbampanga luzulu huu, awa mesuka bantangu betu na kilaka benu na kukila bubu ya ema tundo mingi na benu nyoso baka kajiluwa kwa kulanda betu, betu mezo lila benu suka sabala ambote, bubu kile kili mbwatano, benu landa manaka nyoso ya radio kapi na lusadisu ya Charlie Luyeye na mtuala kinzuzulu vandaka mishilin chwala mopangi, bika mfumu zambi kutani na benu na betu, betu kutana na kilumbu antete ya sabala kekwiza.